Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ես Արենե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանի բախումները վերսկսվել են, հայկական կողմը հայտարարում է, թե զոհեր չունի։ Ադրբեջանի նախագահը պաշտոն անկարեց ավելի քան 15 տարվա արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովին։ Նրա փոխարեն նշանակվել է Ջեյհուն Բայրամը, ով մինչ այդ երբեք չի զբաղվել դիվանագիտական աշխատանքով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը կոչ է արել Երևանին և Բաքվին անհապաղ թուլացնել լարվածությունը և վերադառնալ բանակցությունների։ Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 554-ով, արձանագրվել է մահվան ևս 15 դեպք։ Աշխարհում վարակակիրների թիվն անցել է 13.5 միլիոնից։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողափոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Նախորդ գիշեր մարտական գործողությունները հայ-ադրբեջանական սահմանի Տավուշի հատվածում վերսկսվել են։ Պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով հայկական կողմին հաջողվել է ադրբեջանական զինված ուժերի դիվերսիոն ներթափանցման փորձ կանխել։ Նույն աղբյուրի տեղեկություններով ադրբեջանական կողմը կորուստներ ունի, հայկական կողմից զոհեր չկան։ Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կրակի դադարեցման և համապատասխան բարենպաստ պայմանների ստեղծման պարագայում հայկական կողմը պատրաստ է թույլատրել ադրբեջանական զոհերի և վիրավորների հայտնաբերում ու տարհանումը մարտադաշտից։ Facebook-ում նման գրառում է այսօր կատարել Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հրամանագրով Էլմար Մամեդիարովը ազատվել է արտգործնախարարի պաշտոնից, այդ պաշտոնում նրան փոխարինում է Ջեյհուն Բայրամովը, որ մինչ օրս զբաղեցնում էր կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարը դիվանագիտական փորձ չունի, ավարտել է Բաքվի տնտեսագիտական համալսարանն, աշխատել է հարկային և կրթական համակարգերում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն երեկ Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ անդրադարձել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին ծավալվող իրադարձություններին։ Միացյալ Նահանգները խորապես մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին մահաբեր բռնությունից։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում բոլոր զոհերի կապակցությամբ և կողմերին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բովանդակային երկխոսությունը և դադարեցնել կրակն, ասել է Փոմպեոն։ Ռուսական դիվանագիտությունը կդրսևորի իր լավագույն որակները Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունները բարելավելու համար, ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանը տված հարցազրույցում այսօր նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Անցած գիշեր նոր բախումներ են արձանագրվել Ռուսաստանը, բոլոր հնարավոր ջանքերը գործադրում է կապ պահպանելով երկու երկրների արտգործնախարարների և գլխավոր շտաբերի պետերի հետ, արյունահեղությանը վերջ տալու նպատակով, նշել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Եվ Հայաստանում վերջին մեկ օրում կորոնավիրուսի 554 նոր դեպք է արձանագրվել, 583 մարդ ապաքինվել է, 15 մարդ մահացել։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Երեկվա հարաբերական հրադադարից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին գիշերը բախումները վերսկսվել են։ Առավոտից թե Երևանը, թե Բաքուն հայտարարում են իրենց դիրքերի և խաղ բնակավայրերի հրետակոծության մասին, ըստ հայկական կողմի գիշերը զինված ուժերը դիվերսիոն ներթափանցման փորձ են կանխել առանց զոհերի։ Հրետակոծվել են նաև սահմանամերձ գյուղերը, այստեղ ևս կորուստներ չկան։ Բաքուն հերքում է այս հաղորդումները։ Երկու մայրաքաղաքներից հնչող հայտարարությունները Անուշ Մկրչյանն է ամփոփել։
Այս գիշեր Ադրբեջանի հատուկ նշանակության ջոկատները ավելի քան 100 հոգանոց կազմով հերթական դիվերսիոն հարձակումն են գործել Տավուշի ուղությամբ, անվախ կոչվող սահմանապահ դիրքը գրավելու նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության նիստը սկսեց այս հայտարարությամբ. շտապես տեղեկացնել, հարձակման փորձը կասեցվել է, հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ չունի։ Մինչդեռ նախնական տվյալներով Ադրբեջանը ունի զոհեր, վիրավորներ, կորցրել է տեխնիկա։
Այնուհետև ադրբեջանական ստորաբաժանումները ժամը 05:20-ին սկսել են հրետակոծել Այգեպար և Մովսես գյուղերը, կիրառելով ականատետ և D-30 հաուբից։ Զուգահեռ գրոհներ են ձեռնարկվել անվախ դիրքի հարևան դիրքերի ուղությամբ, սակայն Հայաստանի զինված ուժերը բոլոր գրոհները վստահորեն հետ են մղել և իրավիճակը առել լիակատար վերահսկողության տակ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ մեր կողմից զոհեր և վիրավորներ չկան, ոչ զինվորականների, ոչ քաղաքացիական բնակչության շրջանում։
Իրավիճակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանի Տավուշի հատվածում կտրուկ սրվել է հուլիսի 12-ին, երբ ադրբեջանական զինուժի զինծառայողները ու Ազով պետական սահմանը խախտելու փորձ են կատարել։ Անցած 2 օրերին մարտական գործողությունների հետևանքով, որոնց ընթացքում կողմերը կիրառել են հրետանի, անօթաչու թռչող սարքեր եւ այլ զինտեխնիկա, պաշտոնական տվյալներով ադրբեջանական կողմից զոհվել է 11 զինվորական, այդ թվում գեներալ, գնդապետ եւ այլ բարձրաստիճան սպաներ եւ մեկ հակացիական անձ։ Հայկական կողմից 4 զինվորական, որոնցից 2-ը սպաներ։ Կառավարության նիստում այսօր 1 րոպե լրությամբ հարգեցին մեր զոհերի հիշատակը։ Նիկոլ Փաշինյանը թվարկեց Կիրակի օրվանից ադրբեջանական կողմը հրետակոծել է Մովսես Այգեպար Չինարի ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղերը, ինչի հետևանքով վնասվել են քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ, բնակելի տներ։
Արդեն հանձնարարել եմ ուսումնասիրել վերջին օրերի հասցրած վնասները եւ տալ գնահատական։
Պաշտպանության նախարարի մամլոխոսնակ Շուշան Ստեփանյանը զգուշացնում է, որ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը ստահոտ տեղեկություն է հրապարակել, թե իբր այսօր Հայաստանի զինված ուժերին պատկանող X-55 անօթաչու թռչող սարք է խոցվել։ Հայաստանի զինված ուժերի ոչ մի ԱԹՍ-ը չի խոցվել, իսկ հաղորդագրության եկից լուսանկարը իրականությանը չի համապատասխանում։ Այսպիսով հակառակորդը փորձում է ինչ-որ կերպ մեղմել իր բազմաթիվ տեխնիկական և մարդկային կորուստները, ասված է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակի հայտարարության մեջ։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակից տեղեկանում ենք նաև, որ նախարար Դավիթ Տոնոյանը կապ է հաստատել ԵՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպրչիկի հետ, ներկայացրել է պետական սահմանին ստեղծված իրավիճակը, նշել, որ ադրբեջանական կողմը ունի բազմաթիվ վիրավորներ և զոհեր, հայտարարել, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական կողմի ոտնձգությունները բոլոր առկա ուժերով և միջոցներով տապալվում են։
Տեղափոխվենք Իջևան։ Մի քանի օր է իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը հերթապահում է սահմանային գոտում։ Քիչ առաջ այստեղ պաշտպանության նախարարությունն ու Տավուշի մարզպետը նոր մանրամասներ են հրապարակել վերջին ժամերի զարգացումներից։
Հայաստանի Տավուշի մարզի Մովսես Այգեպար գյուղերի ուղությամբ անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիոն հարձակման հետևանքով հակառակորդի կորուստները կազմել են մինչև 20 հոգի։ Կեսօրից հետո Իջևանում կայացած շփազրույցի ընթացքում տեղահանեց Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոնի ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանիսյանը, ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել էր Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Շուշան Ստեփանյանը, գիշերվա մարտական գործողությունների հետևանքով հայկական կողմը զոհեր վիրավորներ չունի։ Ստեփանյանն իր Facebook-յան էջում ավելի ուշ գրեց, մեջբերեմ, Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կրակի դադարեցման եւ համապատասխան բարենպաստ պայմանների ստեղծման պարագայում հայկական կողմը պատրաստ է թույլատրել ադրբեջանական զոհերի եւ վիրավորների հայտնաբերումն ու տարհանումը մարտադաշտից։ Ժվերման ավարտը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը նաեւ փոխանցում է, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական կողմը կորցրել է ռազմական տեխնիկա։ Մեջբերեմ, խոցվել է առնվազն 1 տանկ, հակառակորդի հրետանային և ականանետային մարտկոցների կրակային դիրքեր, որոնցից հրետակոծվում էին մեր բնակավայրերն ու դիրքերը, մեջբերման ավարտը։
Ինչ կորուստներ ունի հակառակորդը։
Հստակ գնահատել չենք կարող կորուստները, դիտարկվող կորուստները կարող է եւ մոտենան 1-2 տասնյակին նույնիսկ, բայց հստակ չեմ կարող ասել, չի ուզենա պնդել մի բան, որ հետո դժվարներ ապացուցել։ Կսպասենք հակառակորդի հաստատմանը, ըստ այդմ ավելի մոտավոր կհասկանանք, սովորաբար գիտենք մոտավորապես իրենց ստելու չափաբաժինը։
Ճեպազրույցին մասնակցող Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանը նշեց, որ գիշերվա ընթացքում ադրբեջանական զինուժը տիրախավորել է 5 գյուղ, Այգեպարը, ներքին Կարմիր աղբյուրը, Մովսեսը, Չինարին, ինչպես նաև Բերդ քաղաքը։ Քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհեր վիրավորներ չկան, վնասվել են 10-ից ավելի առանձնատներ եւ որոշ ենթակառուցվածքներ։
Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել Այգեպարի, Սահմանապահ Այգեպարի մանկապարտեզի ռմբահարումը։ Վնասվել է ջրագից Տավուշ ներքին Կարմիր աղբյուր հատվածում, որի վերականգնման աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Առավոտյան, վաղ առավոտյան մոբիլիզացվել են մարզի քաղաք պաշտպանության բոլոր խմբերը եւ ինտենսիվ աշխատանքներ են ընթանում բոլոր ուղղություններով քաղաք պաշտպանության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Մեր քաղաքացիները հիմնականում այդ ընթացքում գտնվել են ապաստարաններում եւ նկուղներում եւ բարեբախտաբար քաղաքացական բնակության մեջ վիրավորներ եւ զոհեր չունենք։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայության ղեկավար Վագիֆ Դարգյահլին այսօրից հետո հայտարարեց, թե Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական զինուժը զոհեր վիրավորներ չի թողել։ Ուշագրավ է, որ գնդապետ Դարգյահլին ուղղակի չի երկել տեղեկությունը, ստորի անցած գիշեր ադրբեջանի զինուժը կորուստներ է կրել, այլ միայն ասել է, որ Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական կողմը զոհեր վիրավորներ չի թողել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը նաև հերքել է, թե գիշերվա ընթացքում դիվերսիոն հարձակում է ձեռնարկել հայկական դիրքերեղությամբ և թիրախավորել են Հայաստանի բնակավայրերը, փոխարենը մեղադրել են հայկական զինվաճուժերին Թովուզի շրջանի մի քանի գյուղեր գիշերվա ընթացքում ռմբահարելու համար։
2016-ից ի վեր սահմանին արձանագրված ամենաթեժ լարվածության ֆոնին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը քիչ առաջ պաշտոնան կարեց արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Վերջինս վարչակազմի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաներից մեկն էր և ղեկավարում էր դիվանագիտական գերատեսչությունն արդեն ավելի քան 15 տարի, առաջնորդելով նաև Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ չհասցրեցին գուշակել, ով է լինելու նրա հաջորդը, երբ հաղորդվեց, որ Ալիևն արդեն այդ պատասխանատու պաշտոնը վստահել է Ջեյհուն Բայրամովին, վերջինս երբեք դիվանագիտական աշխատանքով չի զբաղվել։ Կայծակնային արագությամբ զարգացող իրադարձություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն էր հետևում։
Էլմար Մամեդյարովն այլևս Ադրբեջանի արտգործնախարարը չէ։ Իլհամ Ալիևը Մամեդյարովի պաշտոնանկության մասին հրամանագիրը ստորագրեց այսօր կեսօրին։ Մեկ այլ հրամանագրով արտգործնախարարության նոր ղեկավար է նշանակվել Ջեյհուն Բայրամովը, որը մինչ օրս զբաղեցնում էր կրթության նախարարի պաշտոնը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար դիվանագիտական փորձ չունի, մասնագիտությամբ տնտեսագետ է, աշխատել է հարկային համակարգում, հետագայում նաև իրավաբանական կրթություն է ստացել, վերջին 7 տարիներին աշխատելով կրթության նախարարությունում։ Ադրբեջանական կառավարության ամենաերկարակյաց նախարարներից մեկի 2004 թվականից պաշտոնավարող Էլմար Մամեդյարովի հրաժարականի անխուսափելիության մասին սկսեցին խոսել 3 կայացած կառավարության նիստից հետո։ Այդ նիստի ընթացքում Ալիևը դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարին աննախադեպ կոշտ քննադատության ենթարկեց։
Փարիջտեր նազիլի նայլա մաշկուլի։
Ինչով էր զբաղված արտաքին գործերի նախարարությունը, որտեղ էր այդ գերատեսչությունը ամսի 12-ին, երբ տեղի ունեցան այս իրադարձությունները, մենք բոլորս մեր աշխատավայրերում էինք։ Վարչապետն աշխատում էր, ես աշխատում էի մինչև առավոտ։ Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբի պետը, պետանվտանգության ծառայության տնօրենը, արտաքին հետախուզության ծառայության ղեկավարը, ներքին գործերի նախարարը, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, բոլորն էլ ողջ գիշեր իրենց աշխատասենյակներում էին, բայց արտաքին գործերի նախարարին գտնել ես չկարողացա։ Հարցրեցի վարչապետ Ալի Ասադովին. Ասա, թե նա քեզ ինչ պատասխանեց, դիմելով կառավարության ղեկավարին, երեք հարցնում էր Ալիևը։ Պարոն նախագահ, ես հարցրեցի, Մամեդյարովն ասաց, որ տանից է աշխատում, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը Իլհամ Ալիևի զարմացած բացականչությունների ուղեկցությամբ։ Այո, ես զանգահարեցի Էլմար Մամեդյարովին և փոխանցեցի նրան ձեր խոսքերը, թե երբ իմացար, թով ուզում տեղի ունեցած իրադարձությունների մասին, որտեղ է իր գտնվում։ Նա կրկին ասաց, որ տանից էր աշխատում և այդ մասին իմացել է ժամը 3-ին։ Մամեդյարովը նաև ասաց, որ երեկոյան ժամը 6-ին կամ 7-ին զրուցել է նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հետ, որը նրան է փոխանցել ձեր հանձնարարությունները։ Նախարարը նաև ասաց, որ զրուցել է մակում Ադրբեջանի ներկայացուցիչ Յաշար Ալիևի հետ, պատմում էր Ադրբեջանի վարչապետը, նշելով, որ այդ զրույցի ընթացքում կշտամբել է արտգործնախարարին։ Ես նրան ասացի, որ այդպես չի կարելի վարվել։ Պարոն նախագահը կառավարում է բոլոր գործընթացները և դու որպես արտգործնախարար պետք է սա և սա անես։ Ես հարցրեցի Մամեդյարովին, ինչու ես տանից աշխատում, արի քո աշխատավայր, քո աշխատասենյակ։ Նրան տրված հանձնարարությունն այսպիսին էր, հետագա իրադարձությունները հայտնի են։
Ղարաբաղյան հակամարտությամբ զբաղվող Մինսկի խմբի 3 երկրները ամենաբարձր մակարդակով հորդորում են կողմերին դադարեցնել կրակն ու վերադառնալ բանակցությունների։ Ռուսաստանն այսօր կրկին հայտարարել է, թե պատրաստ է ամեն ինչ անել հայ-ադրբեջանական նոր լարվածությունը թուլացնելու համար։ Մենք ունենք հնարավորություններ և մեկ անգամ չէ, որ օգտվել ենք դրանցից, հայտարարել է փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ավելի վաղ հրադադարի կոչ էր հնչեցրել նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, երեկ էլ թեմային անդրադարձել է անձամբ Միացյալ Նահանգների պետքարտեզ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն հուլիսի 15-ին կայացած ճեպազրույցում Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ արել անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բանակցություններն ու դադարեցնել կրակը։
In the Caucasus region, the United States is deeply concerned about the recent deadly violence along the Armenia-Azerbaijan international border. We offer our condolences to all of the victims. We urge the sides to de-escalate.
ԱՄՆ-ն խորը մտահոգված է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջազգային սահմանին մահաբեր բռնությունից։ Մենք ցավակցություն ենք հայտնում բոլոր զոհերի կապակցությամբ և կողմերին կոչ ենք անում անհապաղ թուլացնել լարվածությունը, վերականգնել բովանդակային երկխոսությունը և դադարեցնել կրակը Մինսկի խմբի հետ բանակցությունները սկսելու համար որպես համանախագահների, ասել է Մայք Փոմպեոն։ Մինսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրները նույնպես անդրադարձել են Հայաստանի Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Թովուզի շրջանի սահմանագծին հուլիսի 12-ից 14-ը տեղի ունեցած բախմանը, որի հետևանքով երկու կողմերից առնվազն 15 մարդ է զոհվել։ Ֆրանսիան դատապարտում է ռազմական ընդհարումները, որ տեղի են ունենում Կիրակի օրվանից Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին և հանգեցրել են մարդկային զոհերի։ Երկու կողմերին կոչ ենք անում պահպանել կրակի դադարեցման ռեժիմը և վերականգնել երկխոսությունը լարվածությունից խուսափելու համար։ Հանդիսանալով ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահ, Ֆրանսիան Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի իր գործընկերների հետ հաստատում է իր հանձնառությունը ուղղված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը միջազգային նորմերին համապատասխան։ Նշված է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության հուլիսի 15-ի հայտարարությունում։ Փարիզում տեղի ունեցած միջադեպի կապակցությամբ Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանը 3 հրավիրվել է արտգործնախարարություն, որտեղ նրան բողոքի նոտա է փոխանցվել։ Բաքվում պնդում է, որ հուլիսի 14-ին Փարիզում Ադրբեջանի դեսպանատան դիմաց ենթադրաբար հայկական երիտասարդական կազմակերպությունների բողոքի ակցիան բռնություն էր, որը խախտել է դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիան։ Մինսկի խմբի երրորդ անդամ Ռուսաստանը ևս կողմերին զսպվածության և հրադադարի կոչ է արել։
Իսկ ու՞մ է ձեռնտու այս լարվածությունը և ինչը դրդեց խախտել տարիներ շարունակված հրադադարը։ Վերլուծաբանների տեսակետն այս թեմայի վերաբերյալ կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին, մինչ այդ լսենք քաղաքական ուժերին։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի համոզմամբ Ադրբեջանը խախտել է բոլոր հնարավոր միջազգային կոնվենցիաները, գնդակոծության ենթարկելով նաև Հայաստանի քաղաքացիական բնակչությանը։ Միրզոյանն ընդգծեց, արկերից մի քանիսն ընկել են տների վրա, վնասվել է նաև Այգեպարի մանկապարտեզը։ Այս ամենի մասին Հայաստանի արտգործնախարարությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովը, պարբերաբար և մանրամասն տեղեկացնում են միջազգային գործընկերներին։
Ես իրադարձությունների մասին տեղեկացնող նամակներ եմ ուղարկել Եվրոպական պարլամենտի նախագահին, ԵԱՀԿ խորհրդանական վեհաժողովի նախագահին, ԵԽԽՎ նախագահին, ինչպես նաև ՀԱՊ խորհրդանական վեհաժողովի մեր գործընկերներին։
Անդրադառնալով ՀԱՊ հայտարարությանը, Արարատ Միրզոյանն ասաց, որ այն ըստ էության խաղաղություն հաստատելու կոչեր էր պարունակում։ ՀԱՊ գործընկերներն ըստ Միրզոյանի տեղեկացված են, որ Հայաստանի զինված ուժերը լիովին վերահսկում են իրավիճակը և որևէ միջամտության կարիք չկա։ Պատասխանելով հարցին, թե որոնք են Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողություններ սկսելու պատճառը և ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում, ազգային ժողովի նախագահն ասաց, թե տեսակետներ կան, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի ուղղությամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունների պատճառը այդ երկրի ներսում հասունացող ներքաղաքական խնդիրներն են, և Ադրբեջանի ղեկավարությունը այս կերպ փորձում է պարպել իրենց դեմ հասունացած հանրային դժգոհությունն ու այն ուղղել հայերի դեմ։
Սա շատ հատկանշական է, որ այս օրերին տեղ ունեցող գործողությունները նույնիսկ որևէ կերպ Արցախի չեն առնչվում, այլ հենց Հայաստանի Հանրապետության սահմանի ուղղությամբ։
Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ազատության հետ զրույցում անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի կողմից իրականացվող դիվերսիոն ներթափանցման փորձերին հիշեցնում է. նման փորձեր արվում էին նաև 2016-ին, բայց այսօր հայկական բանակի հնարավորությունները միանգամայն այլ են։
Այն ժամանակ մեր բանակի կառավարելության մակարդակը չեմ կարծում եղել այնպիսին, ինչպիսին ունենք հիմա։ թե սպառազինության, թե կառավարության, թե նաև զգոնության առումով։ Ինչպես որ զգոնությունը ակնհայտ է, նաև երրորդ մեր կորպուսի մարտական վիճակը ակնհայտ է, եւ ինժեներական մեր կարողությունների ավելացումը տեսանելի է։ Դուք տեսնում եք, որ բանակի իր արժեդրված խնդիրը ինքնուրույն առանց մոբ ռեսուրսի պահանջի ինքը իրականացնում է վստահ եւ ունի նաեւ ոչ միայն մարտավարության լուրջ ձեռքբերումներ, այլ նաեւ ունենք նաեւ հակառակորդի տեխնիկայի ոչնչացված շատ ազդեցիկ տեխնիկական միջոցներ, որոնք խոսում են, որ մենք այս ընթացքում պարապ չենք նստել եւ մեր զինված ուժերը իր կարողությունները ավելացրել են, եւ ես կարծում եմ, որ հատկապես այն հատվածում, որտեղ հիմա գնում են ռազմական գործողությունները, նախկինում այդ հատվածի ղեկավար եղել այսօրվա մեր գլխավոր շտաբի պետը Ունի Գասպարյանը, որը շատ լավ տիրապետում է ամբողջ այդ պաշտպանական համակարգին իր դրսևորումներով, ինժեներական կառույցներով, անձնակազմով, լավ արդյունքներ են ցույց տալիս, եւ կարող ենք ասել, որ լոկալ այս մարտական գործողությունների տիրույթում մենք այս պայդրությամբ ունենք արձանագրած առավելություններ։
Պատասխանելով մեր հարցին, թե արդյոք վտանգ կա, որ ռազմական այս գործողությունները կարող են վերաճել պատերազմի, Պաշտոնության հանձնաժողովի նախագահն ասաց, թե այդ ռիսկը առկա է, որովհետև դեռևս պարզ չէ, թե հակառակորդը ինչպիսի պլանավորված գործողություններ ունի։
Եվ պատերազմը իր մեջ պարունակում է լուրջ ռիսկեր, սկսել է մի բան է, կանգնել է մեկ այլ բան, եթե հանկարծ Աստված չանի փորձեն լայնածավալի, բնականաբար մենք էլ պետք է մտնենք լայնածավալ պատերազմի մեջ, որի համար մեր երկիրը այն պատրաստ է այնքանով, որ ունի կառավարելի պետական կառույցներ, ամենամեծ առավելությունը, որ ժողովուրդը վստահում է իր կառավարության եւ պատրաստ է կառավարության որոշումներով նաեւ դառնալ մոբ ռեսուրս այդպիսի լայնածավալ խնդիրների էֆեկտիվ լուծման համար։
Սահմանային վերջին բախումներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ գլխավոր մյուս թեմայի՝ կորոնավիրուսի մասին ըստ առողջապահության նախարարի Հայաստանում համաճարակային իրավիճակը շարունակում է մնալ կայուն, բայց ծանր անցած մեկ օրում արձանագրվել է մահվան ևս 15 դեպք։ Մանրամասները Նարինե Ղալեչյանից լսենք։
Հայաստանին այժմ անհրաժեշտ է ամուր թիկունք, բայց կորոնավիրուսի տարածումը դեռ շարունակվում է, այսօր կառավարության նիստին արձանագրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Այս համատեքստում կրկին ուզում եմ մեր հայրենակիցներին կոչանել պահպանել ՀԿ-համաճարակային կանոնները, կրել դիմակ, պահպանել սոցիալական հեռավորություն, պարբերաբար ախտանել ձեռքերը։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում առողջապահական համակարգի լարվածությունը որոշակիորեն թուլացել է, և մենք վերլուծում ենք, որ այդ լարվածության թուլացումը կարող է կապված լինել միայն ՀԿ-համաճարակային գործողությունների և մասնավորապես դիմակների կրման ծավալների ընդլայնման հետ։ Ցավոք ոչ բոլորն են մինչև այս պահը կրում դիմակներ, և մեր կոչն է անպայման հետևել ՀԿ-համաճարակային կանոնների։
Անցած օրվա ընթացքում արձանագրվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 554 նոր դեպք, արված 2190 թեստից, այսինքն դրական է եղել հետազոտությունների շուրջ 26%-ը։ Դրական լուրն այն է, որ առողջացել է ավելի շատ մարդ, քան վարակվել, հիվանդությունը հաղթահարել է 583 քաղաքացի, մահացել է 15 մարդ, ամենատարեցը 88, ամենաերիտասարդը 60 տարեկան քաղաքացիներ։ Բացի մահացած 63 տարեկան կնոջից, մնացած 14-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ծաններ ու ծայրահեղ ծաններ վիճակում են գտնվում 650 վարակագիր, 50 մարդ շնչում է արհեստական շնչառության սարքի օգնությամբ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը կառավարության այսօրվա նիստում ասաց, որ վիճակը կառավարելի կայուն, բայց ծաններ է։ Նախարարն ընդգծեց, արդեն 4 օր է տանն ու այլ հիվանդանոցներում չկան հիվանդներ, որոնք սպասում են կորոնավիրուսային հիվանդանոցներ տեղափոխվելուն։
Ցավոք սրտի դեռ բացարձակ թվով բավական շատ դեպքեր են արձանագրվում, եւ 554 թիվը իհարկե դա այն ցանկալի թիվը չէ, որ մենք ձգտում ենք ունենալ, սակայն համեմատական անցկացնելով մոտ արդեն 2 շաբաթվա վաղեմության թվերի եւ իրավիճակի հետ, այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ առողջապահական համակարգի լարվածության, մահճակալների ազատ լինելու եւ մեր քաղաքացիներին արագ եւ պատշաճ բուժօգնություն տրամադրելու մասով մենք ունենք էական առաջընթաց, Նաև թվի բացարձակ մեծ լինելը, բայց միևնույն ժամանակ կայուն լինելը, դա արդյունք է այն բոլոր հակահամաճարակային գործողությունների, որ կառավարությունը եւ ազգաբնակչությունը իրականացնում է այդ պարզ երեք գործողությունների հիմնականում, որ մենք նշում ենք եւ հատկապես դիմակներ կրելու եւ սոցիալական հեռավորության։
Առողջապահության նախարարը նաեւ ասաց, որ դեռ հաջողվում է դիմագրավել մարտահրավերներին, նշելով, որ տարեց ու քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիները դեռ մնում են որպես խոցելի խումբ։ Առայսօր Հայաստանում 33,559 մարդ վարակված է նոր կորոնավիրուսային հիվանդությամբ, 10,832-ը փաստացի հիվանդանոցային բուժում են ստանում։ Մինչև այսօր առողջացել է 21,931 մարդ, մահացել 607-ը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն անցել է 13.5 միլիոնից, ամենամտահոգիչ վիճակագրությունն այժմ արձանագրվում է Միացյալ Նահանգներում, Եվրամիությունում, վարակակիրների թվով առաջատար երկրում, Իսպանիայում։ Այսօր հարգանքի Թուրքիան մատուցում վարակի ավելի քան 28,000 զոհերին։ Մանրամասները Արմեն Քոլոյանից լսենք։
Աշխարհում նոր կորոնավիրուսով ախտահարումների թիվը գերազանցել է 13,590,000-ը։ Հիվանդությունից մահացել է ավելի քան 583,000 մարդ։ Առաջին անգամ անցած տարվա դեկտեմբերին արձանագրված վարակը այժմ կա ավելի քան 210 երկրներում և տարածքներում։ Մոտ 8,170,000 հիվանդ ապաքինվել է։ Ախտահարումների և մահվան դեպքերի վիճակագրությամբ առաջին տեղը շարունակում է զբաղեցնել Միացյալ Նահանգները, որտեղից Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի հրապարակած ամփոփագրի նոր կորոնավիրուսով վարակվել է շուրջ 3,345,000 մարդ, մահացել է ավելի քան 137,000 հիվանդ։ Անցած 24 ժամում նահանգներում արձանագրվել է վարակի ավելի քան 71,000 նոր դեպք։ ԱՄՆ-ին հաջորդում է Բրազիլիան շուրջ 1,885,000 դեպք և գրեթե 73,000 մահ։ Ֆլորիդայի ավելի քան 50 հիվանդանոցների վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքներում արդեն չկան ազատ տեղեր, իսկ ևս 40 հիվանդանոցներում այդ բաժանմունքներում ազատ է մնացել տեղերի ընդամենը 10%-ը։
The capacity in terms of beds, as I mentioned, is strong. It really is the personnel that is going to be the key.
Կարողությունները բուն մահճակալների առումով հուսալի են, խնդիրն աշխատողների պակասն է, բայց շատ շուտով մենք վերաբաշխումներ կանենք և դժվարություն ունեցող հիվանդանոցներ կգործուղենք լրացուցիչ ավելի քան 1000 աշխատող։ Մենք այդ թիվը կարող ենք նույնիսկ 3000-ի հասցնել, ասել է նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսը։ Օկլահոմայում էլ նահանգապետն է վարակվել, բնակիչներին հասցեագրված տեսաուղերձում հենց ինքն է հայտնել այդ մասին։
And got tested yesterday for COVID-19 and the results came back positive.
Երեք ստուգվել եմ, պատասխանը դրական է, ասել է Քևին Ստիթը։ Նահանգապետի փոխանցմամբ նախորդին ինքը աննշան ցավեր է ունեցել, բայց հիմնականում իրեն լավ է զգում։ Նա ասել է նաև, թե մինչ այդ չի ունեցել կորոնավիրուսին բնորոշ որևէ ախտանիշ, և հենց դա հաշվի առնելով է նահանգի բնակիչներին հորդորում հնարավորության դեպքում ստուգման ենթարկվել։ Օկլահոմացիներ, եթե ձեզ լավ չեք զգում, ստուգվեք, սա է նահանգապետի խորհուրդը։ Իդեպ ինքը Ստիթը օկլահոմացիներին կոչ է անում դիմակներ կրել, բայց ինքն անձամբ հազվադեպ է դա անում։ Հունիսին նա ասել է, որ դիմակ կրելը նահանգում պարտադիր չի դարձնի։ Չեմ ուզում հասնենք այն օրվան, որ սկսենք մեկս մյուսին ամոթանք տալ դիմակ չկրելու համար։ Մարդիկ կարող են բացատրել, թե ինչու չեն ուզում կամ չեն կարող դիմակ կրել, ասել է Ստիթը։ Մինչդեռ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ամերիկյան կենտրոնների միավորման նախագահ դոկտոր Ռոբերտ Ռեդֆիլդի փոխանցման դիմակը վճռական նշանակություն ունի կորոնավիրուսի դեմ պայքարում։
We just all did one thing. We all just decided for the next 4-6-8 weeks we're going to wear masks.
Եթե մենք անեինք մեկ բան, ընդամենը մեկ բան, որոշեինք մյուս 4-6-8 շաբաթների ընթացքում դիմակ կրել, բոլորս, այս համավարակը կանգ կառներ, դիմակը իրոք օգնում է, ասել է դոկտոր Ռեդֆիլդը։
All of us, this outbreak would really come to a halt.
Ովքեր են ուղեգրվում COVID-19-ի թեստավորման։ Ով հիվանդ է ծանր սուր շնչառական վարակով, ունի բարձր ջերմություն ու հաս կամ հևոց, ով շփվել է հաստատված COVID-19 վարակով դեպքի հետ և ունի քրոնիկ հիվանդություններ ու վերջինիս մոտ առկա է ջերմություն կամ շնչառական վարակներին բնորոշ ախտանշաններ, ում մոտ ռենտգենաբանորեն ախտորոշվել է թոքաբորբ, մանկաբարձական ստացիոնար ընդունվող ծննդկաններ կամ կանանց կոնսուլտացիա հաճախող հղիներ, ում մոտ առկա է ջերմություն, հաս կամ հևոց, հաստատված COVID-19 վարակով մորից ծնված նորածինը, բուժաշխատողներ, որոնք աշխատում են որևէ բժշկական հաստատությունում եւ ունեն ջերմություն, հազ կամ հեվոց, 2020 թվականի ամառային զորակոչի ընթացքում բժշկական հետազոտում անցնող զորակոչային տարիքի անձինք, ովքեր ունեն սուր շնչառական վարակին բնորոշ անհանգստացնող ախտանիշներ։ Եղեք տեղեկացված։ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն։
Այս ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին մինչ այդ ժամը։